Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. Hos Saxo Bank kan du følge Millionærklubbens portføljer og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv inspireret til din næste handel på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Masser af nyheder fra tech-sektoren i denne uge. Apple event tirsdag. Unity Software forventes klar til handel på fredag. Og streamingtjenesten Disney Plus gør sit indtog i Danmark fra i dag. Vi benytter lejligheden til at debattere aktiekursniveauer på nogle af de store tech-giganter. Til den debat, der har jeg inviteret dig, Christian Jane Kongsted. Godmorgen og velkommen til.
Tak skal du have.
Christian, du er investor, du er forfatter, du er medstifter af Invested.dk, som er sådan en uddannelsesportal, så vidt jeg ved. Der kan man gå ind og få masser af information og se på kurser og alt muligt andet. 2020 har været et ret usædvanligt investeringsår, må man sige. Corona har sat sig på hele paletten. Hvordan har det været for dig?
Jamen, jeg synes, det har været en rutsjebanetur. Det har været en voldsom omgang. Altså, alt i alt er det gået rigtig godt for mig, fordi jeg har været meget investeret i de her fangeaktier, også en lidt alternativ ting med guld og bitcoin. Så overordnet set har det været godt, men stor nervøsitet undervejs, synes jeg.
Hvor stort afkast har du lavet?
Lige over 20%.
Okay. Så der er altså kommet penge på kontoen. Det er jo altså en lidt spændende tidspunkt, vi står i lige nu, synes jeg, fordi vi har haft en lang periode med meget, meget stigende aktiekurser inden for den her tech-sektor. Og så lige pludselig i sidste uge, så begyndte folk altså at sælge lidt fra. Så det virker som om, at vi står sådan og kæmper lidt. Der er en masse strateger og analytikere, der er ude og sige, pas nu på, det er kørt alt for langt. Og så er der altså også investorer, som bare er klar til at smide penge ind, lige så snart det falder en lille bitte smule. Så er der så sådan lidt også Goldman og Deutsche Bank, som var ude og sige, at det der sell-off, det er slut, men de vil også gerne tjene penge på, at folk de går ind og køber mere op. Vi skal snakke meget mere om, Christian, hvor vi er lige nu i den der kamp mellem investorer og analytikere, hvis vi kan kalde den det. Mm-hmm. Så tak, fordi du er kommet i dag til den debat. Godmorgen, og tak også, fordi du er kommet, Lars Persson.
Ja, selv tak.
Som altid en fornøjelse af dig i studiet. Hvad er det for et marked, vi kan lukke op til?
Jamen, det er et godt marked. Vi er rigtig positive. Og en af grundene kunne måske være, at AstraZeneca kører videre med deres vaccine. Det er jo en af dem, der er langt fremme i sporet. Der var jo lidt uler i mosen. Der var en af de her prøve, kan man sige, klude eller testpersoner, som,
ja,
var blevet noget dårligere over den vaccine, hun havde fået. Og derfor så stoppede man det lige. Jeg ved ikke, om man så har fået undersøgt data, men det må man jo næsten have gjort, ellers så siger man, jamen, er det en, og så må man så se, hvordan det bevæger sig ud af. Men det er med sagt jo ikke, at vaccinen hverken kommer i morgen eller i overmorgen. Der er et langt arbejde foran, så lidt måske også oven på en uge, hvor der var nogen, der solgte lidt ud og rørte lidt rundt i gryden, så kan det godt være, at man tænker, vi prøver at starte på en frisk. I hvert fald er Asien oppe. Futures er meget voldsomt oppe, synes jeg, i USA. De var nærmest oppe med 2% for Nasdaq 100.
Går det for stærkt nu, Persson?
Nej, ja, ved du hvad, det er jo lidt det der med, at vi vil helst ikke undgå toget, når det kører for perronen. Vel, vi skal lige springe med og komme med ind, så det kan godt være, at der er nogen, der fik solgt lidt i sidste uge. Vi hørte jo også, Lars Tvede også havde købt lidt op igen. Så det kan godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, nu må vi hellere lige komme med og sidder med fingeren på købsknappen. Så det kan være. Men USA lukkede jo sådan lidt blandet i fredags, hvor det var de gamle indeks, der endte i plus. Og det nye indeks, det ved jeg godt, det er jo efterhånden en kliché at sige det. Men Nasdaq var nede med 0,6, og det var vel egentlig på grund af de her fem fangaktier plus er egentlig også. Hvis man lige kigger ned til finans, så var det både Visa, Master og PayPal, der fik et gok i nøden, så det er egentlig ret sjovt at se, og det er fordi, hvis man kigger på deres aktiekurser tilbage, så er det jo bare nogen, hver gang der har været små bum, så er de kommet op og flyve igen, så spørgsmålet er, om det er sådan en mulighed for lige at fange lidt ind på de her aktier, hvis man går og drømmer om igen. Vi har talt om det tidligere, jamen er der nogle aktier, du har gået og drømt om, som du aldrig har fået med i porteføljen, så kunne det godt være. Jeg har svært ved at se lige Visa Card og Mastercard sådan lige blive overrendt. Selvom der er en masse små nye betalingsenheder, der dukker op, så er det stadigvæk dem, der er de store mastodonter. Og når vi engang måske skal ud og rejse igen, så har jeg svært ved at se, at det er et eller andet kort, jeg står med i Spanien eller i et eller andet. Men hver land og område laver jo deres egne små betalingsenheder og sådan noget. Og det hjælper jo ikke os, der kommer altså fra udlandet. Altså, når du kommer i Danmark, kan du ikke bruge altså dankort i gamle dage. Ikke? Der var jo sådan lidt en hemsko der, og det har vi jo så slippet af, og nu kan vi bruge alle kort i Danmark. Ikke? Men engang, der var det jo et problem, ikke? Og det samme, hvis der opstår andre lokale kortholdere, de får ikke fat i de der udlændinge, eller dem, der ikke bor der fast. Så det er vigtigt at have dem med.
Pearson, hvilke aktier går du og drømmer om?
Jamen, det er jo blandt andet nogle af dem her, altså, som man skal kigge på. Men ellers så i dag kommer der en lille skriv om ejendomsaktier. Det er også et sjovt sted at være, synes jeg, en gang imellem. Vi har haft det før i Millionærklubben, og jeg er faktisk aldrig kommet med på den der ejendomsbølge, men en gang imellem over i Sverige, så kører der sådan nogle fine ejendomsbølger, og det kunne godt være tyde på, at der kommer en ny positiv udvikling. Renten er lav, og faktisk er der ikke så mange, der har sagt deres kontorkvadratmeter op, men er også vendt tilbage mange steder. Mere eller mindre, i hvert fald jeg kender selvfølgelig firmaer, hvor man der må man ikke komme ind, fordi man er amerikansk eller sådan noget, men ser man på danske og nordiske firmaer, så er der mange, der er vendt tilbage til kontorene. Og så er der også sket det, at hvis man har fundet ud af, at man har nogle overskydende kvadratmeter, jamen så er man begyndt at lege dem lidt ud til mindre virksomheder, for ligesom også at have sådan lidt bundling. Altså et af de steder, der skete for mange år siden, det var jo at Tryg fandt ud af, at de havde sikkert for mange kvadratmeter derude i Ballerup, og så har de lavet den her lækre klynge, hvor alle nye spændende virksomheder kan være sådan noget pop-up og startups og sådan noget inden for både finans og tech. Og det tror jeg, vi vil se flere vil måske tilknytte eller have i deres kontormiljø. Mindre virksomheder, hvor man siger, jamen prøv at høre, hele den etage der, den kan vi da lege ud til. Og hvis man så kan få nogen, der minder lidt om en, eller arbejder i et lag om nærheden af en, så kan man måske få noget godt samarbejde. Så jeg, på den korte bane er jeg egentlig ikke så bange for det her. Så var vi lidt bange for, at hvis vi går ned ad strøget, så er der en del tomme kvadratmeter. Og det er måske der, hvor det er værst, det er faktisk detailhandlen, men de fleste ejendomsselskaber har jo en diversificeret portefølje, nemlig at de ikke er helt afhængige af, hvad hedder det nu, af detailhandlen. Men der, hvor man skal virkelig prøve at se, om man kan købe noget ind, det er jo logistikvirksomheder. Og nu kan jeg ikke lige huske det, men hvis der sidder nogen derude og har læst det i DI sidste uge, så skrev de noget om, at der skulle være en smålandsk ejendomsselskab, der går på børsen. Og Småland, det ligger jo der lige midt imellem alle de store, hvad kan man sige, hovedsteder, Stockholm, København og Oslo. Så det ligger jo egentlig sådan et smørklat, og samtidig er priserne på jord i Småland forholdsvis billige, så det kunne være rigtig interessant. Nu glemte jeg lige navnet, men den skulle komme på børsen. Her. Så det skal man holde øje med. Virksomheder, altså ejendomsselskaber, der er logistikvirksomheder, kan godt gå hen og blive rigtig sjove også.
Okay, du læser altså DI Dorkans Industri, som er den her svenske erhvervsavis. Der er altså historier om ejendomsselskaber. Det har du selv skrevet om, Lars Pearson. Mm. Du siger, der kommer et skriv. Det er dig, der har lavet et skriv.
Ja, det har
det. Det kommer på Euroinvestor. Ja. Så der kan man altså gå ind på euroinvestor.dk og læse meget mere om, og der har du vel også været konkret i forhold til, hvilke selskaber der.
Jeg har valgt tre aktier, som jeg synes ser sjove ud.
Altså ind på Euroinvestor og se, hvad der er for nogle aktier, Lars Pearson, han holder øje med på den front. Ellers så sker der jo rent faktisk også nogle opkøb derude i verden. Lars Pearson, Softbank ejede Arm. De er altså tæt på et salg til Nvidia. En handel, som værdisætter Arm til omkring 40 milliarder US dollar, hvis den altså falder på plads. Og så er der jo også noget med nogle børser, Pearson, der bliver handlet. Euronext ser ud til at købe op i Italien.
Ja, altså det er London Stock Exchange, der var med deres italienske børs, og så er Euronext, de vil være sådan en pan-nordisk arbejde eller børs med Belgien og så videre. Så det ligger vel egentlig meget godt i skuffene, hvis de skal have alle de europæiske børser, måske lige undtagen DAX, så er de vist ikke inde i, men hvis de har det her Euronext, så kunne det jo være så er det i hvert fald en vej ind til det europæiske samarbejde. Og jo mere data og strømlinet man kan få, og jo flere altså systemer man kan ligesom sidde på, desto mere indtjening er der helt sikkert. Vi har jo også set det med Nasdaq, de også budt på nogle andre børser, og de er jo også købt op i Norden, altså både først var det Stockholm og Danmark og Finland, og så har man jo også været efter Oslo-børsen, ikke? Så det er ligesom det er en måde at blive tyk og fede på, og det, vi har jo set det andre steder, at man centraliserer ting, så jeg tænker også, at børserne gerne vil klumpe sig sammen i nogle klynger.
Har du nogensinde investeret ind i nogle af de her børser, Lars Pearson?
Jeg tror det ikke, faktisk. Nej, det har jeg faktisk ikke.
Det er det sted, jeg tænker, der bliver tjent mange penge.
Det må der gøre, ja, okay. Det må der gøre. Og der bliver mere og mere handel, og fordi at det bliver mere og mere udbredt til også den almindelige investor, så ja, og det ser man jo også med de her, hvad kan man sige, online broker. Nu Nordnet er jo på vej på børsen med Avanza, havde jo et genialt kvartal her på grund af corona, så nu når Nordnet igen går på børsen, de har jo været på børsen tidligere, så kunne det godt være, at man skulle kigge den vej og investere i det.
Der er jo altså også handler, der ser ud til ikke at blive til noget i det store udland. Det ser ud som, at Microsoft ikke blev dem, der fik lov til at købe TikTok. Den kinesiske regering har altså været ude og sætte en stopper for det, lige umiddelbart i hvert fald, og nu tyder altså alt på, at det bliver Oracle, der kommer den vej. Hvad det så betyder, at det kan vi lige vende tilbage til, når vi tager fat på dagens emne. Lars Per, så altså en dag, hvor det ser sådan relativt positivt ud derude på børserne. Hvordan har vi tyske DAX kørende her til morgen?
Vi er over 13.300. Vi er 13.337 og er faktisk op med 1% lige i øjeblikket. Og de nordiske markeder... så rykker vi lige ned med til 0,8. Ja, det er jo også top team, så vi skal lige passe på, at vi ikke hænger vores hat alt for meget på de enkelte cifre her, men i Norden er vi op med 0,6 og 0,7, så ja, en god dag og starte op på.
Det bliver en god, varm dag, Lars Persson.
Det gør det, ja, også på aktiemarkedet.
Ja, det er dejligt, Lars Persson. Apropos varm, så er vi jo også nogle gange nødt til at kigge en lille bitte smule ud over, hvad der er sådan normale makrotal, og hvad der rører sig på børserne. Hvor pengene nu løber hen. El Niño ser ud til at have gjort sit indtog igen. Det er i hvert fald de amerikanske vejrforskere, der er ude at sige, at nu skal vi til den tur, det her kæmpe vejrfænomen, der jo altså sætter ind på alle fronter. Sidste gang, at vi for alvor blev ramt af det var i 2011, hvor fødevarepriserne altså steg 37%. Så Persson, sådan en ting, der kommer sådan, jeg var lige ved at sige helt udefra, det kan godt være, at forskerne kan sidde og holde øje med det. Hvor meget spiller det ind på dit perspektiv på de aktuelle markeder?
Altså lige på den korte bane har det jo ikke spillet ind, men det er jo klart, at vi ser jo, i USA stiller de så også frem og siger, at nu er det den helt galt med de her skovbrænde, og vi kan også se,
at... det er den jo virkelig.
Det må man sige, altså det er jo øde. Det har ikke været... Vi har ikke hørt så meget om det i Sydeuropa i år, synes jeg, men vi kan også selv se, og vi har også selv haft det i Danmark og i Sverige. Altså det, man kan også opleve tørken, kigge ud på ens græsplæne og sådan noget. Så det er jo noget, man skal tage med en løftet pegefinger. Hvordan vi lige skal redde det på den korte bane, det er jeg jo ikke tekniker til, men kan man lave nogle store søer med noget afsaltning og så vande et eller andet sted? Jeg ved det ikke. Så det bliver jo lidt uhyggeligt, fordi det kommer jo også til at gå ud over den fattige befolkning. Hvis de ikke har råd til at købe noget mad, så ser vi også de her sultkatastrofer igen og sådan ting og sager. Så det kan godt være, at vi går sådan lidt det barsk tid i møde for den fattige del af befolkningen. Ikke? Og det kan så også være, at det skaber det her inflation, som vi har gået og let efter i meget lang tid. Altså at den har holdt sig nede under de her 2%. Så det kan jo... Der er mange ting, der kan sætte gang i det her møllehjul, så vi må holde lidt øje med det.
Ja, man må sige, at 2020 slår os på alle fronter her. Lars Persson, det er del med hårdt år at komme igennem. Der er i hvert fald masser af dårlige nyheder derude. Undtagen nærmest, hvis man lige kigger på det her aktiemarked, som jeg altså ser ud til at holde sig meget godt. Også i dag, Lars Persson, hvor det stiger. Hvor er du egentlig henne sådan porteføljemæssigt?
Jamen, det har stået lidt stille også med aktiemarkedet, ligesom aktiemarkedet. Og så var det jo lidt, at jeg havde en aktie, der fyldte rigtig meget i min portefølje, Sion, som det er den her cloud-baserede svensker, som ikke rigtig kunne... Den har stået lidt stille i det her kursniveau rigtig længe, så jeg valgte at tage lidt af, så jeg har næsten 40.000 kontant, og så jeg ligger på 325.000 i øjeblikket. Og jeg går det sådan lidt og spejder, hvad skal man nu investere i? Så var der lidt bilaktier, der så sjove ud sidste uge, men ja, så er det nogle gange det der med, jamen er det virkelig biler? Altså bildele, Autoliv, Veyron, som var i gang, og nu er det så ejendommen. Det kan godt være, at jeg er mere til ejendom, og jeg lige skal sidde og kigge lidt på de her ejendomsaktier. Det bliver selvfølgelig ikke nogen af dem, jeg har analyseret, fordi så er nogen siger, hvorfor ligger du ikke der, hvor du har analyseret? Jo, men nu kommer, det nytter jo ikke noget, jeg køber nu her, og så kommer analysen om en times tid eller to. Så jeg skal finde nogle af de andre, og der er masser af spændende ejendomsaktier i det svenske marked. Måske skulle man tage nogle af de lidt mindre. Jeg har valgt at analysere de lidt større, fordi der er så måske lidt mere fart på nogle gange.
Og Persson, jeg må indrømme, når du siger biler, så jeg ved ikke, så kommer min hjerne bare til at tænke på skumslik.
Nå, ja.
Og Cloetta.
Ja, ja,
det er og Oriflame, længe. Nogle af dine gamle darlings, er de helt ude?
Nej, Oriflame er blevet afnoteret desværre jo, og der var også en og Cloetta havde det faktisk lidt svært, fordi vi måtte jo ikke tage det her balance selvslæg. Det er så åbnet igen, men det slog faktisk lidt ind i koncernen. Så det er en af dem, der har haft det en lille smule svært i forhold til børsudviklingen. Så, men det kan jo godt være, at nu kommer julen, og så skal vi have til den søde tand. Så det kan godt være, at vi skal
holde... snakke om skumslæg igen.
Så det kan godt være, at vi skal til at snakke om skumslæg igen.
Lars Persson op med, hvad, 30%, eller hvordan
siger det? Ja, lige det omkring. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, ja.
Godt, så
jeg ligger sådan lunt i midten, mens Lav er omkring en 10, og hvad hedder han nu, Mads er jo stukket fuldstændig af med 100 og...
Fuldstændig, ja, Mads Christiansen, ja, som jo også har holdt ferie i sidste uge. Vi håber at få ham med i løbet af den her uge, så vi kan få en opdatering på, hvordan det går med hans portefølje. Det her, det er Millionærklubben på Euro Investor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Jeg har besøg af Christian Jane Kongsted, som er med mig her i studiet, og Lars Persson, og vi ringer til Lars Svendsen lidt senere. Du kan selvfølgelig også blande dig, kære lytter. Hvis du har spørgsmål til dagens emne, som handler om de store tech-selskaber, så er du meget velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Start din sms med at skrive MIO, og så skift den altså afsted til 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handel aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og få adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og afkast på saxobank.dk.
De elskede og havde frygtet og beundret, og så er de ikke mindst gigantisk store, magtfulde organisationer. Vi zoomer ind på nogle af de her store tech-selskaber og deres aktiekursers himmelflugt, nærmere betegnet Facebook, Amazon, Microsoft og Alphabet, eller Google, som vi måske bare plejer at kalde dem. Christian Jane Kongsted, du har jo rent faktisk beskæftiget dig også professionelt inde i den her verden. Du har ikke decideret arbejdet for Facebook og Google, men du har trods alt lavet en masse ting for dem, eller sammen med dem, eller hvad man skal kalde det. Du har været i den der online-marketing-verden i ganske lang tid, og derfor kender du også forretningsmodellerne måske bedre end nogle af os andre. Lad os lige starte fra en ende af med at kigge på Facebook. I fredags, der kunne man få en Facebook-aktie til lidt over $266. Er det en pris, der er værd at give for noget, som har kørt meget op, og som vel ikke sådan grundlæggende har ændret sig specielt meget?
Ja, det synes jeg i høj grad, det er. Altså, det er en aktie, som jeg selv har været investeret i 7-8 års tid nu efterhånden. Og altså, det har jo været en vild tur opad, og det fortsætter med at være en vild tur opad, som flere af de her aktier. Den er jo ikke så ekstrem som mange af de andre momentum-aktier, som altså, du ved, Nvidia og for så vidt også Amazon og sådan noget, har jo kørt væsentligt hurtigere op. Der kan man sige, at Facebook ligger med 30% i år, hvilket selvfølgelig også er ret vildt i sig selv. Men jeg synes også, at noget af den underliggende forretning, som vi taler om, og de perspektiver, der ligger i det, måske ikke berettiger en 30% stigning hvert eneste år, men i hvert fald berettiger nogle ret store stigninger. De ligger jo generelt, i hvert fald inden coronakrisen, og har en omsætningsstigning på over 20% om året. Og som nogle af de få virksomheder her under krisen i Q2, havde de stadig en omsætningsstigning på 10% i forhold til det samme kvartal forrige år. Så man kan sige, at de har vist sig at være meget modstandsdygtige selv i den her tid. Selvom annoncemarkedet bliver ramt, så stiger Facebooks annoncemarked faktisk, hvor Googles faktisk har været en lille smule vigende, en lille smule faldende i det her Q2. Og det, at den har den her resistens i coronatiderne her, at den ligesom er modstandsdygtig over, for det er jo noget, der gør, at investorer synes, det er interessant, fordi hvis der kommer flere bølger af corona, så er det jo interessant at have nogle af de aktier, der er en lille smule modstandsdygtige over for det. Så derfor synes jeg bestemt, det er en investering.
Men nu siger du en omsætningsvækst på 20% om året, og når man er blevet så stor, som Facebook er, så kan det vel ikke blive ved? Altså, der er vel en eller anden naturlig grænse for, at nu kan de simpelthen ikke blive større. Ikke desto mindre, så er det vel den her omsætningsvækst på 20% om året, som er regnet ind i den fremtidige aktiekurs. Er investorerne ikke lidt for positive der?
Jo, men altså, Facebook har selv været ude at sige over flere omgange, faktisk også for nogle år siden, at det her selvfølgelig ikke kan blive ved, fordi at når man bliver så stor, som du selv siger, så kan man ikke blive ved med at vise de her procentvæsentlige stigninger, men de har faktisk ligget over 20%, og de vil så formentlig droppe ned under de 20% over de kommende år, men det er også noget, som de har været ude at melde ude til markedet. Det, der er interessant i forhold til Facebook, det er, at de har platforme, som 3,1 milliarder mennesker benytter hver eneste måned, og det betyder, at en tredjedel af verdens befolkning benytter deres services, og mange af de her services er ikke i særlig høj grad monetiseret, eller hvad man skal kalde det. Altså, de tjener ikke så mange penge på dem endnu. Deres messenger-platform er de først nu begyndt i løbet af de seneste år at lave annoncer på, og de har noget potentiale for blandt andet vise mange flere annoncer der, men også at have forskellige andre forretningsmodeller oven på deres Messenger-platforme. Messenger og WhatsApp, som hver især har over 1 milliard brugere. Og det er altså kæmpestort potentiale, der ligger der, at det er noget, som markedet også forventer, at der vil komme noget meget positivt ud af. Så man kan sige, de skæler til WeChat i Kina, som er ejet af Tencent, som har lavet i virkeligheden nogle år forud med den måde, de har lavet deres app på, hvor man har mulighed for at gøre alle mulige ting, bestille pizza og få et lån og blive skilt osv. osv. Man kan gøre alle mulige ting via mini-apps i WeChat, og der er ingen tvivl om, at Facebook allerede har kopieret nogle af deres funktioner, og formentlig vil gå et stykke videre ned ad den vej, som WeChat er gået.
Og det er måske også sådan noget, vi kommer til at se med de her nye shops, der bliver fremtiden for Facebook. Jeg kunne godt tænke mig lige at blive på sådan den traditionelle, gammeldags opslagsside, som er Facebook, hvis man kan kalde det sådan. Ja. Altså der, hvor vi før i tiden smed alt muligt op og fortalte, at nu er vi på ferie og ønskede folk til lykke og sådan noget der. Jeg ved ikke, om det bare i mit netværk og i min dagligdag, det virker som om, at folk ikke bruger det særlig meget mere.
Ja, altså man kan sige, hvis man det er jo vigtigt at skelne mellem, hvordan det er i Europa og USA, og så på verdensplan, og man kan sige, at man ser en stagnation i Europa og USA, både i forhold til brugen og i forhold til antallet af brugere, men man ser faktisk ikke en nedgang. Under coronakrisen har der været en stor opgang i, hvor meget vi har brugt det, så der har der virkelig været stor aktivitet. Men ser man på verdensplan, så er det altså stadig altså den del af forretningen, som vokser ret meget med hensyn til antallet af brugere, og også med hensyn til aktiviteten. Så internationalt set er det stadig en meget god forretning, og man kan sige, et af de steder, som folk jo lidt er forsvundet hen, i hvert fald måske i vores del af verden, det er Instagram, som også er ejet af Facebook, og så bruger de også de her chat-applikationer som Messenger og WhatsApp, så man kan sige, at det samlede billede er sådan set bare, at man har en stærkt stigende forretning, mange flere mennesker bruger den, de bruger den meget mere, og på den måde, og der er også mulighed for at putte flere annoncer ind og bruge forskellige andre forretningsmodeller, som gør, at den her omsætningsvækst på de der omkring 20% formentlig kan køre et stykke tid endnu. Og derfor mener jeg, at det stadig er en god forretning. Og så som du selv var inde på, det her med shops, som både er noget, der kommer på Facebook og på Instagram, at du får mulighed for at købe produkter mere direkte, hvis du ser dem i et Instagram-opslag, som jo gør, at det bliver meget lettere at shoppe på Instagram. Det kan være, at Facebook vælger at tage et lille fee af det her. Det kan også være, at de bare vælger at tilbyde det gratis til butikkerne, fordi det, der så kan ske, det er, at de ovenpå det her kan få mange flere annoncekroner ind. Og de her annonceindtægter er noget, der har en meget høj overskudsgrad, så det betyder, at hvis man ligesom kan få folk til at bruge systemerne mere, annoncere mere, som de jo har stor succes med, jamen så vil det altså ske det, at de har en forretning med en meget høj margen, og det er jo det, som de er interesseret i. Så man kan sige, det er et selskab, som stort set ingen langsigtet gæld har. Der er en tredjedel af verdens befolkning, der bruger deres produkter. De laver milliardoverskud hvert kvartal, så jeg har det sådan lidt, what's not to like, det her, det kommer til at fortsætte.
Og når vi står og tænker, men det er jo ganske gratis for mig at bruge alle de her apps, Facebook og Instagram og alt muligt andet, så er det jo simpelthen, fordi jeg betaler med mine data. Det er de jo også nogle gange lidt i stormvejr for Christian Kongsted. Hvad tænker du om det? Kunne man ikke forestille sig, at der kommer nogle restriktioner, eller der er nogle stater, der siger, nu må det simpelthen stoppe det der datatrafik og den der måde, som det bliver solgt på?
Jo, altså jeg tror, at regeringer i stigende grad vil blive opmærksom på det. Man ser jo mest opmærksomhed lige nu fra EU og fra USA, og der er ingen tvivl om, at der vil komme en eller anden form for stramning der. De har også en intern, eller kan man sige, en branchekonflikt med Apple, fordi Apple i højere grad begynder at sørge for, at man ikke lige kan track brugere lige så godt via deres apps, og det kan give nogle udfordringer for Facebooks annonceforretning. Så det er helt klart der, at truslerne kommer fra, synes jeg, i højere grad, end det egentlig er nogle konkrete konkurrenter. Det er de her regeringer. Men Facebook har også valgt at gøre det, at de ligesom hele tiden, for mig at se, er et skridt foran, fordi de kommer hele tiden med løsninger, kommer hele tiden med forslag til, hvordan de kan gøre det bedre, hvordan de kan i højere grad monitorere og fjerne hate speech på deres platform. Så det virker som om, når jeg hører dem fortælle om det, at de hele tiden er 1-2 skridt foran regeringerne, og i virkeligheden er klar til at håndtere de her udfordringer, så derfor er jeg ikke sådan voldsomt bekymret over det på deres vegne.
Altså siger du, at du synes, de rent faktisk håndterer de udfordringer der? Fordi jeg tænker da, at de er da ikke særlig gode til at begrænse hate speech og alt muligt andet. Og op til det her valg, som vi altså står overfor i USA, der er der jo masser af problemer med falske informationer, som bliver lagt op på blandt andet Facebook.
Ja. Der er masser af udfordringer, og det man måske ikke ved, det er, at deres AI-algoritmer allerede fjerner 90% af den hate speech, der er derude, uden at man overhovedet lægger mærke til det, så man kan forestille sig, hvor vildt det er.
Ja.
Det er jo hele verden, der ligger og poster alle mulige ting, som er løgn af latin og alt muligt, som de så ligesom skal prøve at håndtere. Og hver eneste gang, der kommer sager op, så eksploderer det jo også i medierne, men jeg vil sådan set give dig ret i, at de stadig kan gøre det meget, meget bedre. De har nogle udfordringer også i forhold til de ting, vi har set, de sager, vi har set i Danmark med sådan, hvad der bliver slettet, og så ting bliver lagt op igen og sådan noget. Det virker som om, at de ikke er helt modne nok i forhold til at tage den her, måske lidt mere redaktionelle rolle, som de nok er nødt til at tage på nogle punkter, for at ligesom sørge for, at misinformationen ikke spredes på platformen. Så jeg er enig med dig i, at de kan gøre det bedre, men de gør så allerede ret meget.
Vi er selvfølgelig glade for Facebook, for det er jo der, vi livestreamer vores udsendelser. Hej til alle jer, der kigger med derude. Der kan man altså også debattere livligt. Gå bare til den derude, selvfølgelig i en god tone, men I gerne give en anden tips og tricks og forholde jer til konkrete aktier. Det er bare dejligt, når I selv debatterer videre derude. Christian, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de har jo altså så formået at vækste den her virksomhed ved blandt andet at købe op, hvis der har været et eller andet, som de kunne se var en god idé derude, for eksempel Instagram eller WhatsApp, så er de straks ude og flå dem til sig. Er det en vej, som vi kommer til at se også fremadrettet?
Det tror jeg helt bestemt, men de supplerer det så også med, at de deciderer at gå ud og kopiere konkurrenter, så der kan man sige, der er de fuldstændig skrupelløse. Altså man kan sige, det har i mange år været sådan, at det egentlig var kinesiske virksomheder, der kopierer europæiske virksomheder, amerikanske virksomheder, og Facebook, de gør det faktisk også den anden vej, fordi de kopierer nogle af de kinesiske virksomheder. De er helt skrupelløse med hensyn til det der, så både opkøb og decideret at kopiere forretningsmodeller. Man kan sige, i forbindelse med Instagram har det også været snak om, at det faktisk lidt var en trussel mod ejerne og skaberne af Instagram, at de ligesom sagde, eller antydede, at de egentlig bare ville kopiere hans teknologi, hvis han ikke solgte virksomheden. Og så solgte han den så for $1 milliard, så det gik jo udmærket. Men det viser sig at være meget mere værd, kan man sige. Ikke? Så de skyr ingen midler i det der. Det er måske ikke det mest sympatiske, men
det fungerer. Det kan jeg godt høre, men det lyder også som investor, som om du er en lille bit smule ligeglad med det.
Nej, jeg er ikke helt ligeglad, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg synes, at man skal opføre sig ordentligt. Altså, de gør jo ikke noget, der er ulovligt eller forkert. Men det er klart, at de bevæger sig på kanten af, hvad mange andre virksomheder ville synes var noget, der ikke er helt i orden.
Også i skattesager, må man sige, et selskab, som jo altså også er blevet, klantret for ikke at betale nok skat i de lande, hvor de opererer. Hvordan har du det med det?
Jamen, det synes jeg er meget problematisk, og jeg tror, at de bliver nødt til at være mere offensive og i højere grad sørge for at give tilbage til de samfund, som de er en del af, også økonomisk. Man ser jo, at Frankrig har indført en tech-skat og formentlig vil andre følge efter, og jeg tror, at de er nødt til ligesom at erkende, at det skal de også gøre. De skal betale de her skatter i højere grad i de lande, hvor de eksisterer, fordi ellers så vil de ikke have den velvilje, som der skal være fra regeringernes side, så de er nødt til at komme det her lidt i møde.
Du har været Facebook-aktionær igennem noget tid. Hvis man sidder derude og har penge på lommen, er det så for sent at hoppe ind i den aktie, eller hvad tænker du om det?
Det synes jeg ikke, det er, fordi de har helt sikkert gode år foran sig, hvor nogle af de services, de har, de i højere grad kan tjene penge på dem. Det er blandt andet Messenger og WhatsApp, hvor de lige nu er i gang med nogle forsøg i Indien med i højere grad, at man kan sælge produkter via WhatsApp, betale via WhatsApp. De har også i gang med i Brasilien med det samme på WhatsApp. Og hele den her messaging commerce, altså at man handler via sin messenger-platform, er noget, som jeg tror på, kan blive rigtig stort. Måske ikke i første omgang i vores del af verden, men i andre dele af verden, hvor man ikke er helt på nettet på den samme måde, som vi er.
Og således er der altså lidt på samme vej som Mads Christiansen, vores porteføljeforvalter her i Millionærklubben, som ikke har Facebook i Millionærklub-portefølje, men dog har talt varmt for den aktie i et stykke tid. Lars Persson, vi skal også omkring den tekniske side af den sag og dig. Ja. Og Facebook, det lyder alt sammen meget spændende, hvad Christian han fortæller. Jeg tænker, at du alligevel ikke hopper på sådan en aktie som Facebook.
Nej, altså for det første, så har jeg jo valgt at koncentrere mig lidt om det nordiske marked, i stedet for ligesom at kaste alle mulige vegne. Man kan jo altid kaste snøren ud og håbe på, at man fanger den helt store fisk. Og så har der været, altså der har også været dårlige tider for Facebook, hvor man har skældt den ud, og man har stået der lidt ala Tesla, bare for ikke at drive nogen sammenligninger. Men så, nej, det, jeg er aldrig rigtig kommet med på den der tech-bølge, så, men det er en... kører jo fint opad og har haft en raketfart siden marts måned, hvor aktien var nede i 140, og nu ligger den lige i fredag sluttede den 266 efter at have kysset 300. Så det er jo en aktie, hvor man kan sige, det er jo svært at komme udenom, det kan vi jo godt høre, og der er jo rigtig mange spændende produkter i selskabet, og der kommer sikkert også til at komme mange flere. Spørgsmålet er sådan, hvordan kommer reguleringerne til at være? Og hvor stor bliver væksten? Altså, vi så sådan hurtigt, at folk egentlig blev en lille smule, slet ikke for at drage nogen sammenligning, men Storytel, som er den her lydbog på nettet, som er sådan Norden, og nu går de sådan lidt større og bredere ud i Europa, ikke helt holdt vækstskadancen, sådan i hvad markedsdeltagerne havde håbet. Og så var det sådan, så blev de sådan lidt straffet og står lidt stille i øjeblikket. Og jeg tror også, det kommer også til at ske med Facebook, at hvis man ikke sådan, hvis der er nogen, der håber på, at det bliver 20% hele tiden, ikke? Så skal man nok hjem og revurdere det, men
er der nogle tekniske punkter, man skal holde øje med, Lars Persson?
Jamen altså, 300 bliver sådan helt sikkert sådan et modstandsniveau, vi skal prøve at bryde igennem igen, ikke? Og så er det svært, sådan et hul ned omkring en 230-240, og spørgsmålet er selvfølgelig, om hvis der kommer en dårlig historie, jamen, så kan det være, at vi skal derned og lukke det, vi kalder et gap, altså sådan et åbent hul, og der er også tilbage tidligere nogle åbne gaps, der står der, og lige nu, der kan man ikke se, hvad det er, der skal ødelægge den gode historie, men det kunne være noget om, at hvis vi fik en ny præsident, der sagde, at han godt ville regulere lidt, eller vi ved det ikke nu, eller Europa eller Kina gør et eller andet sådan overordnet nu, men ja, vi ved det ikke, men det skal man i hvert fald have for øje, at når der kommer sådan nogle åbne gaps, også i grafen bag en til nuværende kursudvikling, så kan der komme nogle dips, altså de falder ned og bliver lukket, de her. Og hvad det er, der gør det, det ved vi ikke, men der er bare lidt usikkerhed, når man sådan
noget hører. Kommer til at ske.
Noget kommer til at ske.
Yes, om det kører den ene eller den anden vej, det ved vi ikke. Lad os hoppe videre til den næste aktie, som vi skal omkring med dig, Christian Kongstad. Amazon er også en aktie, som du har derhjemme.
Ja, ja. Det er det. Og jeg har jo klaret sig forrygende igennem coronakrisen her, må man sige. Altså, hvis jeg endelig skal gå med på, at der måske kan tales om, at nogen er lidt overkøbt, så kunne det være sådan noget som Amazon og Apple. Men altså, der er så også en grund til, at folk i den grad har købt ind på den steg 41%. Jeg tror, det er 40% i højere omsætning i Q2 her, i forhold til det foregående års kvartal på samme tidspunkt. Så under krisen har de altså virkelig eksploderet, kan man sige. Ikke? Som, det er jo ikke nogen hemmelighed, men de ligger jo generelt med en vækst på 25% i deres omsætning stadig, selvom de har altså en af de virksomheder, som har den højeste omsætning i hele verden. Ikke? Det er jo imponerende at kunne blive ved med at køre i det tempo, som de har gjort. Og man kan sige, at historien er selvfølgelig lidt det samme som med Facebook. Altså på et eller andet tidspunkt ved de her procenter ryge ned under 20, men det var så ikke lige nu her under krisen, som det skulle ske. Og igen vil jeg sige, at i og med, at den har vist den her, de er jo decideret blevet styrket af krisen, og det betyder jo så, at der selvfølgelig er investorer, der flokkes omkring den, så der har kommet et kæmpe rush ind i aktien her, og den er jo steget, 69% i år, ikke? Så det er voldsomt, og skal den korrigere en lille smule, det kunne sagtens, men på lang sigt vil jeg helt bestemt sige, at det er en aktie, som har rigtig meget foran sig, og det er fordi, at de i den grad sidder på nethandlen i de lande, hvor de går ind. De startede i USA, hvor de nu har over 50% af e-handlen. Det man kan se i de lande, det er, at de udkonkurrerer alle andre, fordi de er hurtigere på levering, de har det bredeste udvalg, de har ovenikøbet det her Amazon Prime Video oveni, som er deres Netflix-konkurrent. Den er ikke så stor i Danmark, men det er relativt stort i USA, og alt det der, det får du for lidt over $100 i USA. De har 150 millioner medlemmer af Amazon Prime, og de her Prime-medlemmer, det er altså nogle mennesker, som viser sig at købe rigtig meget mere end sådan bare en almindelig bruger. De ligger mere i indkøbskurven, de kommer oftere tilbage at købe, fordi de får de her fordele. Og der kan man sige, at på et eller andet tidspunkt, når de i højere grad kommer til Skandinavien, nu er de jo lidt på vej ind i Sverige, så vil man også opleve, at de begynder at udkonkurrere en masse her. Og det, jeg tror, der er risikoen, nu har man set meget det her med butikstøden i detailhandlen. Det, man vil komme til at se i fremtiden i løbet af de næste 6-8 år, vil være butikstød på nettet. Altså, at de små webshops simpelthen dør og lægger deres aktiviteter ind i nettets supermarkeder, som er, hvor Amazon er det absolut dominerende, fordi det er der, opmærksomheden er, og det vil være sværere og mere bøvlet og omkostningsfuldt at køre sin egen webshop, når du kan sælge dine varer via Amazon, hvor al opmærksomheden er, og hvor folk har tastet deres brugeroplysninger og kreditkortoplysninger ind, og hvor konverteringsraten, som man kalder det, er 20%. Altså når folk kommer ind på Amazon, så er der 20% chance for, at de køber noget, hvor en normal webshop, en god webshop, vil ligge på 3-4%. Og det, at folk er så købsparate, det gør jo, at rigtig mange mennesker og virksomheder kan se, at det er en rigtig god idé også at sælge deres produkter på Amazon, og det vil stige med tiden. Og det betyder så, at hele den her annonceringsdel, som der er på Amazon, begynder at blive rigtig interessant, fordi det er i højere grad tredjeparter, der sælger nu, end det er Amazon selv, der sælger på deres platform. Og det betyder, at man skal annoncere sig til den opmærksomhed og til at sælge produkter, som man annoncerer fra at sende brugere fra et sted til et andet sted på Amazons platform. Og det er i sig selv en milliard-dollar industri, som stiger med over 40% om året. Så de har sådan nogle ben her, som altså er i ekstrem stigning, som gør, at den stigning, der har været i aktiekursen i et eller andet omfang, er berettiget, synes jeg.
Mm, men selvfølgelig også en virksomhed med kæmpe store problemer også. Der har været masser af historier ude om den måde, de behandler deres medarbejdere på. Der er masser af historier udenom, at mange af de varer, der ligger på deres platform, er falske varer. Og jeg ved ikke, hvordan de sådan... Ja, det er et gigantisk område at få styr på alt det som virksomhed. Hvad tænker du om nogle af de problemer? Er det noget, der sådan kan komme til at gøre decideret ondt på dem?
Jeg tror, at igen er der nogle af de her historier, som popper op i medierne, som viser sig at være glemt relativt hurtigt, hvor folk bliver nervøse, at aktiekursen kan korrigere 8-10%. Selvfølgelig er det issues. Jeg tror, at Amazon og alle de her virksomheder er nødt til i højere grad at være bevidst om deres ryg ud til, kan man sige. Amazon, de valgte at give deres medarbejdere en bonus på $500 millioner under coronakrisen, som tak for det gode arbejde, de havde lavet. Det her med, at de ligesom i højere grad både giver tilbage til medarbejderne og til samfundet omkring, så det er de nødt til at være meget mere opmærksom på. Man kan høre det også i deres earnings calls, hvis man hører, hvad de fortæller, når de fremlægger deres resultater. Og der er det altså sådan, at de i højere grad starter med at fortælle om de gode ting, de har gjort for samfundet. Egentlig en de fremlægger deres regnskabstal. Altså de fortæller, at nu har de været med til at udvikle det her i forhold til corona, eller altså Apple og Google har udviklet en app i forhold til corona, så man kan spore det bedre. Sådan, Amazon kom også med nogle af deres initiativer som det første, og har egentlig lidt dårlig samvittighed over, at de har tjent så mange penge, kan man sige. Så det kan man også ligesom fornemme, at de siger, at på den baggrund, at så vil de gerne formentlig forsøge at give noget af det her tilbage.
Men en aktie, som jeg altså har kørt lidt hurtigere op end Facebook i hvert fald. Vil du købe den på det her niveau, Christian, eller vil du lige holde dig lidt væk?
Der tror jeg måske lige, jeg vil vente på og måske en lille korrektion.
Ja, Persson, du markerer.
Jamen det er bare for, hvordan tror du egentlig, at nu ser vi jo både, at Walmart kommer med også med noget online osv., og vi ser jo også, hvis man kigger i Norden, altså ICA, Coop, alle byder jo ind, Bilka osv. Ja. Altså, det bliver jo en stor jungle, kan man sige, fordi at, det kan godt være, at man glemte lidt, men den her coronakrise har jo virkelig sat hoved på sømmet for mange virksomheder har sagt, jamen vi skal have det her online, fordi ellers så kan vi ikke komme ud til forbrugerne. Hvad tror du, vil der ikke blive spist noget af deres forretning der for nogens vedkommende, og vil det ikke blive sværere også at trænge ind, for eksempel i Norden eller i Tyskland, hvor vi har det her Delivery Hero, og hvem var det nu, der er også det her, der reklamerer i Danmark nu, hvor man kan bare se, det er slet ikke danske hjem, de reklamerer med, men der er kommet også et eller andet Hello Fresh, eller hvad det nu hedder, det er Hello Fresh. Altså, tror du ikke, at det bliver sådan, at vækstraterne falder automatisk, eller hvad?
Jo, altså jeg tror, der kan være nogle af de modne marker, som USA, hvor man begynder at se, at andre også kan gøre det. Altså det, der er specielt ved Amazon, synes jeg, er, at de har så meget bedre styr på logistikken, end så mange andre. De har et så meget bredere katalog, end så mange andre. Og dermed er det svært for andre at konkurrere med dem, sådan som jeg ser det. Men der er ingen tvivl om, altså nu nævnte du Walmart, synes jeg er interessant, fordi Amazon jo tabte kampen i Indien, hvor Walmart købte Flipkart, som var sådan en stor sådan Amazon-klon, kan man sige, ikke? Ja. Og det indiske marked er super vigtigt, fordi der er 1,4 milliarder mennesker, så der sker helt klart noget, hvor nogle andre aktører kommer ind. Samtidig er det så også bare et marked, der er i enorm stigning, altså hele e-handelsområdet, kan man sige, at der er omsætningen stærkt stigende og tager markedsandele fra de fysiske butikker, så det er en kage, som også bliver større. Mm. Så på den måde tror jeg egentlig, at Amazon er rimelig godt stillet, fordi de markedsledere, de har et bedre produkt end de fleste andre. Så jeg er ikke sådan voldsomt nervøs over det som investor. Og så man kan sige, en ting, som vi ikke har nævnt, det er, at Amazon har deres cloud-division AWS, som jo også har vækstrater på 40%, og det er jo noget, som også har en ekstrem høj margen, den del af forretningen, som de kæmper med Microsoft og Google om. Og det har jo i mange år også været med til at finansiere den anden del, som har gjort det, at de bare kunne udkonkurrere konkurrenterne fuldstændig. Ikke? Mm. Og hele den her cloud-udvikling, som vi ser over de næste, eller formentlig vil komme til at se over de næste 10 år, der alle estimater tyder på, at det er en del af IT-forretningen, som vil stige med formentlig 15-20% om året. Lige nu stiger den med 40% for Amazon. Så det, at de har den forretning, og faktisk har kunne bruge den til at finansiere lidt det andet, har været en kæmpe fordel for dem. Ikke? Så jeg synes, de er godt stillet, men det er klart, der kommer mere konkurrence i markedet. Mm.
Så vidt altså Amazon og dit syn på det. Christian, vi skal videre til Microsoft. Hvad siger du til den? Hvad ligger der spændende tiltag i Microsoft?
Ja, der ligger jo flere ting. Man kan sige, at Microsoft er en af de mest solide aktier. Det gode ved den er, at den er en lille smule under radaren i forhold til de andre, når der har været tale om, at man skal bryde virksomheder op og sådan noget. Der havde man en retssag mod Microsoft, som lå tilbage omkring 1998, over 20 år siden. Men lige nu så er det mere Google, der er i fokus her. Amazon, Apple og nogle af de andre store. Så Microsoft, de er en lille smule mere under radaren i forhold til regulering. Og så er det altså en aktie, som i de sidste 9 år har givet positivt afkast hvert eneste år. Selv i de år, hvor det går dårligt for resten af markedet, så bliver Microsoft ved med at give afkast. I de sidste 7 år har de haft 2-cifret afkast. I 2019 sidste år, der havde de et afkast på 55% på aktien, og i år ligger den på, jeg tror det er omkring 30%, måske lidt mindre, men i hvert fald cirka deromkring. Og det er en aktie, som bare bliver ved og ved med at levere. Årsagen til det er jo, at de har den her grundlæggende solide forretning omkring deres Office-produkter, hvor de har både med business og almindelige forbrugere omkring 300 millioner, eller lidt over 300 millioner abonnenter, som bare ligger og betaler til det her hvert år. Det er jo noget af det, som giver en grundlæggende god, sund forretning. Og så har de også deres cloud-del, som der, hvor de konkurrerer med Amazon. Og cloud, cloud-markedet er ekstremt lovende, og Microsoft ser ud til faktisk at kunne få en større andel af markedet, fordi de har blandt andet vundet en kontrakt med det amerikanske forsvarsministerium foran Amazon. Det har der så været en masse strid om, men en 10 milliarder dollar kontrakt, og det vil formentlig danne præcedens fra andre virksomheder, at de ser, at Microsoft er en meget, meget seriøs spiller. De er nummer 2 i det her marked, cloud computing. Og det er altså et marked, som ligger på 190 milliarder dollars lige nu, og som over det næste 10 år formentlig vil fordoble sig mange gange.
Og så lige nu her hen over weekenden, så har de altså fået det der nakkedrag, fordi at de ikke fik lov til at købe TikTok, som de ellers har været lune på igennem et stykke tid, der har været forhandlet mellem Microsoft og ByteDance. Men det ser altså ud som om, at den kinesiske regering, de har sat en kæp i det hjul. Det bliver så formentlig Oracle, der kommer til at løbe med den. Kommer det til at betyde noget for Microsoft?
Altså, det er jo sådan en TikTok er sådan en ting, der er lidt skæv i forhold til Microsoft, fordi sådan Microsoft-forretning og så dansende teenager, det er ikke helt åbenlyst, hvordan det ligesom skal kobles sammen. Hvis man tænker lidt over det, kan man godt finde gode årsager til, at de kunne købe det. Blandt andet at kunne TikTok være en kæmpe kunde for dem i deres cloud-forretning, som det så også vil blive formentlig i Oracles cloud-forretning, hvis det er dem, der køber det. Så i og med, at det ikke er sådan et helt sådan naturligt match, så tror jeg ikke, det vil betyde voldsomt meget for dem. De har deres grundlæggende gode, sunde forretning, som bare pløjer derudad.
Oracle, som jo altså bare som sidebemærkning er ledet af Larry Ellison, som tidligere har støttet Donald Trump og lavet kæmpe fundraising events. Så ja, det er sådan set meget interessant at tage med os i den betragtning. Godt, Microsoft på de her niveauer, skal man købe op?
Det vil jeg gøre.
Godt, så fik vi lige den på plads. Vi skal lige nå Alphabet, inden vi tager Lars Svendsen med på telefonen. Hvad siger du til Google?
Ja, lad os bare kalde dem Google, mm-hmm. Og moderselskabet hedder Alphabet. De har været lidt mere ramt under coronakrisen her. Det er egentlig den eneste af de fire aktier her, vi taler om, hvor jeg måske selv vil rebalancere en lille smule. Jeg har haft aktien i 9 år, så man kan sige, at har jeg rebalanceret løbende, men den er blevet ret stor i min portefølje over tiden. Den har givet et afkast på 12% i år, hvilket er sådan, altså det er jo normalt meget godt på et år, men det er jo sådan ikke så godt i forhold til de andre, kan man sige. Årsagen til det er, at deres annonceforretning faldt 10% i andet kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Og det betyder, at de jo viste, at de ikke var helt immune over for krisen, fordi blandt andet rejsebranchen trækker deres annoncer. Rejsebranchen er ret stor for Google, omkring 10% af deres annonceomsætning. Og der går nok noget tid, før den sådan for alvor kommer op på niveau igen. Så det, at de ikke har vist sig at være helt immune over for de her effekter af coronakrisen, det gør, at nogen har trukket følehornene lidt tilbage. Og så er der også det helt konkrete, at man forventer, at det amerikanske justitsministerium vil indlede en sag mod Google sidst på måneden. Det er i hvert fald de rygter, der går, og simpelthen lægge sagen mod dem i forhold til, om de favoriserer deres egne produkter i de platforme, som de har. Og det vil formentlig også give nogle rystelser, som gør, at altså nu er det jo forventet, at det sker, men hvis det bliver meldt ud, så vil der også komme en mindre korrektion af aktien, eller mindre, altså mindre korrektion i tech-aktierne. Det er jo sådan noget 8-10% ned, ikke?
Ja, de svinger temmelig meget, Christian. Ja, hvordan skal man sådan have ekstra is i maven for at hoppe ind i nogle af de
her? Jeg synes, man skal lade være med at kigge for ofte på sin portefølje. Man skal bare købe dem, og så glemme det. Altså i 3-5 år. Fordi hvis man hele tiden ligger og logger ind og siger, jeg har tabt 5.000 kroner i dag og sådan noget, så får man dårlige nerver af det. De svinger for meget. Ikke? Nu er det ikke lige så meget som Tesla, men der er rigtig meget tryk på, så man skal simpelthen bare købe dem og glemme det.
Mm. Lige nu, der skal jeg bede om at tage et headset på, så I kan høre, hvad Lars Svendsen han har at sige til os. Godmorgen og velkommen til os, Svendsen.
Ja, hello, Frank.
Svendsen, jeg ved godt, du ikke er fan af de her tech-aktier, så lad den ligge. Til gengæld er du fan af så meget andet. Og Mærsk blandt andet, som jo altså var ude og bevæge sig her i fredags. Hvad sker der over hos Mærsk?
Ja, altså det synes jeg, at det skete, og det er lige pludselig uden blå luft, at det er jo morsomt, at jeg bemøller, men at der er kommet nogle rygter om, at kineserne vil prøve på at regulere raterne ned, altså priserne for containertransport. Og det skulle så være på Stillehavet, altså det vil så sige Kina og USA. Og det er jo en meget stor rute, men den er ikke så stor hos AP Møller mere. Det var deres gamle, hvad hedder det, Stillehavet var jo der. De tjente pengene i gamle dage, men det er jo længe siden nu, men nu er det jo så Europa-ruterne, men så hvis de gør det samme på Europa-ruterne, altså Kina-Europa, så vil det jo være alvorligt for gamle møller, men det derude, det er ikke så slemt for dem, hvis det er rigtigt. Nu må vi lige også se, hvor den ender hen, men det trige er jo, at lige nu er der sådan set højtryk på containerruterne, fordi det er jo alt det her jule... Altså det sidste er julesalget, der begynder at ryge derover nu. Mm. Så derfor er det jo lidt tricky tidspunkt, at det kineserne, hvis det er rigtigt, at de rumstiger med det. Jeg tror ikke, at det kommer til at genere aktien egentlig. Men det gjorde det jo.
Ja, det gjorde det jo. Den satte sig 6% eller noget i den retning.
Ja.
Hvad tænker
og
du?
Nu arbejder vi altså det halve i dag, men altså... I øvrigt er det jo et Fibonacci-tal, hvis den faldt 6 forleden dag, nu stiger den så 2,4 i dag. Det er jo 40% af faldet. Det er jo et Fibonacci-tal, hvis der er nogen, der går op i sådan noget.
Men, så hvis man går op i sådan noget, hvad skal den så herfra?
Ja, så er den foreløbig ikke reguleret nok opad, så er det stadigvæk for nedadgående faktisk. Mm. Så vi må håbe, den går en lille smule over, så der går Fibonacci plus i den. Den er stadigvæk Fibonacci minus.
Ja. Sådan, Svendsen. Ellers så har vi altså en uge, som der er ikke sådan de helt store nyheder. Vi har et FOMC-møde, vi har nogle rentemeddelelser også ud fra Sverige og Japan, og så er der altså nogle små regnskaber sådan her sidst på ugen, og nogle leading indicators fra USA. Hvad kommer du til at holde øje med, Svendsen?
Jamen, det er rigtigt. Det er lidt stille nu. Jeg vil sige, at det her take-over-historie der, det er jo også vigtigt med Nvidia, som vil købe det der. Og jeg tror egentlig, uden at jeg vil gøre mig klog på det, at det bliver altså en aftale, som godt kan blive udfordret af nogen, som vil forhindre det, fordi det er ARM er det selskab, de vil købe, er så vigtigt på design af chips. Og forleden der talte Springborg om det her for en uge siden, nøjagtigt hos os, at det kan godt være, at der er nogle andre, der ligesom synes, at det ikke er passende, at eller de vil gøre, hvad de kan for, at Nvidia ikke får lov at købe det. Så der kan godt blive noget ballade om det der. Ikke? Men altså, den der TikTok, det er jo en ren politisk cirkusforestilling, som vi ikke kan se. Ikke? Altså, det giver jo ikke nogen mening. Og det handler jo om, at Trump gerne vil vise, at han kan dirigere rundt med det. Ikke? Og så finder man noget, der er uden blå luft, og så kan det ikke blive gennemført. Og så ellers siger, se hvad far kan. Ikke? Jo, ja. Altså, det er ikke i min optik, men det kan godt være, at jeg ikke har forstået det, men ja, det virker jo lidt som at man finder et eller andet hjørne, som alle synes, at de har hørt om, men det betyder ikke en dyt.
Ej, men spændende at se, Lars Svendsen, hvad der kommer til at ske i halvlederbranchen, som du siger. Så havde vi altså fokus på den i en udsendelse sammen med Morten Springborg fra SeaWorldWide. Han var i studiet, og man kan finde udsendelsen inde i vores podcastarkiv. Svendsen, det ser ikke ud som, at du får sådan susende travlt. Du er i hvert fald med i studiet her i morgen. Der skal vi tale om USA og amerikansk
aktier. Der har også været valgt i Nordrhein-Westfalen. Kan vi ikke tale om det?
Ja, det gik da meget godt for Merkels parti, ser det ud til.
Ja, men morskaben er jo dernede, at de har en stemmeprocent på 52. Mm. Og de gamle partier fik så 64% af stemmerne, men det betyder også, at hvis du vægter det, så er det kun en tredjedel af alle stemmer, alle valgberettigede, der mener, at gamle partier skal regere. Resten, de siger, at det skal til højre eller venstre, eller også gider de ikke. Ja. Det viser jo lidt om at der er politisk opløsning selv i Nordrhein-Westfalen.
Så fik du lige smidt noget politik også ind i mandagens udsendelse. Udmærket gået, Lars Svendsen. Du får lov til at fortsætte i morgen, hvor vi altså har dig med i studiet. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig her denne mandag.
Hej.
Så vidt altså Lars Svendsen. Christian, Jane Kongsted, der er kommet nogle spørgsmål til dig. Et af dem er fra Jakob i København. Han siger tak for et rigtig godt program. Selv tak, Jakob. Du siger, Christian, at du er i de amerikanske aktier, men samtidig så er der jo masser af debat om, hvorvidt den der amerikanske dollar, den kan holde kadancen. I hvert fald så er den faldet temmelig kraftigt her på det seneste, eller blev svækket, lad os sige det på den måde. Hvordan forholder du dig til dollarsvækkelsen, og ja, hvordan det skal fortsætte, eller ikke skal fortsætte?
Altså, nogle af de store investeringer, jeg har lavet, som er mere inden for ETF'er, der har jeg valgt at købe dem i euro, i stedet for simpelthen for at få noget af den der dollarrisiko. Så man kan sige, at for at få en del af min portefølje, som er altså den store, mere sikre del, som ligger i ETF'er, der sørger jeg for at købe euro for ligesom at dække det der lidt ind. Jeg er opmærksom på, at det sker, og mit indtryk er, at de her virksomheder, som måske er steget så meget, det er jo dollar, når vi taler om, at Amazon er steget 69%, så er det jo en stigning i dollar, samtidig med, at dollaren i samme periode måske er faldet omkring 6%. Mm. Så mit indtryk er, at de her virksomheder måske også er steget så meget, eller stiger tilsvarende til det, som dollaren falder, fordi de er internationalt eksponeret. Så af den årsag vil jeg ikke være meget bange for det, men jeg synes, man måske skal kigge på det overordnet set, hvis man har en portefølje, hvor man kun har aktier i dollars. Det er så ikke tilfældet for mit vedkommende, men hvis man kun har det, så skal man nok overveje at lave en eller anden form for afdækning, en eller anden form for hedge af det.
Du er altså investeret i alle de her fire aktier. Vi har været omkring Facebook, Amazon, Microsoft og Google, lad os kalde den det, Alphabet. Er der sådan, ja, vi sidder vel alle sammen derude, Christian, og drømmer om at finde den der nye Facebook og nye Amazon. Er der nogle sådan mindre selskaber, som du holder øje med, eller hvordan går du til markedet?
Ja, altså, jeg vil sige, at jeg prøver at købe noget, der er, som jeg opfatter som relativt stort og solidt, og det er derfor, jeg bliver omkring nogle af de her aktier, men der er helt klart et masser af ting at kigge på derude, som også har været interessante under coronakrisen. Man kan sige, det der udfordring lige nu, det er, at det, dem, der måske kunne blive udpeget som den nye Facebook eller nye Google, er nogle aktier, som er steget enormt meget. Altså på helt andre niveauer end det her. Altså hvis man kigger på sådan noget som Zoom-aktien, som I helt sikkert også har talt meget om her, den er steget 460% i år. Og det er jo en virksomhed, som er lovende, men der er det igen lidt farligt, hvis man kører sig ind i den, fordi den kan falde rigtig meget for ligesom at korrigere for det her store fald, inden den formentlig skal videre op. Så jeg vil sige, Zoom, Slack, Salesforce kunne være noget af det, jeg kigger på, uden at det nødvendigvis er salgsanbefalinger, eller købsanbefalinger, fordi ja.
Og så er der lyttere derude, der kunne tænke sig at høre om, hvordan du ser på Unity Software, og det er jo altså et selskab, der går på børsen. Forventet første handelsdag bliver på fredag, det bliver en gigantisk børsnotering. Som dansker kan man ikke være med på selve børsnoteringen, men man kan selvfølgelig gå ind efterfølgende og handle aktien op i markedet, sådan er det jo. Skal du ud og købe Unity-aktier?
Jeg kører ikke så meget på de her børsnoteringer, det er fordi, jeg synes, at usikkerheden med hvor de skal hen lige den første tid, er sådan lidt tilfældig afhængig af, hvordan den lige er blevet prissat. fortsat. Så jeg tror, jeg har det lidt ligesom Lars, som også godt kan lide at kigge lidt på graferne, kigge lidt på det tekniske og finde ud af, at det her er noget, som markedet også kan lide, fordi jeg lytter egentlig meget til markedet og kigger meget på graferne. Altså det er også det, jeg egentlig har gjort med den her krise, hvor man kan sige, indledningsvis har jeg været mere negativ på krisen, end markedet måske var, og har på et eller andet tidspunkt bare måtte erkende, at min opfattelse af det svarede ikke til markedet, og hvis jeg ville tjene penge i markedet, så var jeg ligesom nødt til bare at gå med. Og altså, jeg har bare holdt de her aktier, men nogle af de andre aktiviteter, jeg har haft, der har jeg bare måtte erkende, at jeg har været for negativ på det i en periode, og så simpelthen bare drive med strømmen.
Og tiden er ved at løbe fra os her i studiet, Christian, men til sidst så skal jeg selvfølgelig bede dig om at sætte hånden direkte på kogepladen. Er det slut med faldende aktiekurser inden for den store tech-verden, eller ser vi nu en gigantisk ny bullstart?
Jeg tror på en 1-2 måneders horisont frem mod det amerikanske valg, kan der være noget risiko og volatilitet i de her aktier, som gør, at man ikke kan sige med sikkerhed, at de ikke skal lidt længere ned, at der kan komme yderligere 5-10% ned. Men jeg synes jo, at man skal have de lange briller på her, så jeg vil helt klart sige, at ser man med 3-5 års horisont og på den anden side af valget, så tror jeg, eller jeg er relativt sikker på, at det er nogle aktier, som kommer til at performe en del bedre end markedet. Det er egentlig også det, jeg har sagt, når jeg har været inde tidligere, at de her aktier, de klarer sig bedre end markedet. De kommer til at klare sig bedre i markedet i fremtiden, og det siger også den her gang.
Og således fik vi det på plads, Lars Persson. Jeg vil bede dig om at tage de korte briller frem, fordi det handler lige nu om, hvordan markedet ser ud her og nu.
Ja, men altså, vi startede alt for hårdt ud. Det er lidt ligesom en maraton. Man skal nogle gange huske at spare lidt på kræfterne, så vi er sluppet lidt taget og faldet lidt tilbage til stigninger på 0,2, men DAX'en var stadigvæk over de der lige omkring de der 13.265, så vi siver lidt tilbage, så det er ikke helt så positivt, men USA ser stadigvæk stærkt ud, som om at vi skal åbne over 1%.
Så vi håber, vi holder kadencen og ser på det hele igen i morgen, hvor det blandt andet skal handle om USA og amerikansk økonomi. Vi får besøg af Ulrik Bie, så lyt med, når vi er tilbage igen i morgen her på Eurovester, når klokken den bliver 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret din konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portefølje og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.